abatuze munko wechisangwa muluka gwekali tem district ye Wakiso bafunyenzi si mutuze munabo muwanguzi Matovu yakakanya ku mwana wa muganda we namtulugunya nga amtebirizo okubba emitwalo ena mukasanvu kigambibwa nti muwanguzi ono yabuzizza omwana ssente zeegye ziri wabula namutegeeza nga watannazirabako wakati mu busungu kwe kwagala okumubonereza mbu yamukutte n'amusiba emiguwa omwana ono n'amusiba emikono wamu n'okumutugira ku madirisa n'atandika okumutulugunya okusinziira ku batuuze baalaba ekisusse ng'omwana yenna alenya ku ettemu ekkuba obuyinza n'abaaba atemezza ku poliisi ye Wakiso eyanunudde omwana muwanguzi yakwatiddwa n'abalala babiri okuli kitaawe w'omwana yennyini kwasita ne muganda we bagiyambeko mu kunoonyereza kati omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawala aliko by'annyonnyola.
Omwami muwanguzi Matovu ono gwe tukutte nga makanika nga mutuuze mu nkowe agambibwa okuba nti yakakanya ku mwana ono nga mwana wa muganda we n'amutulugunya nga kino kiddiridde mbu omwana ono yabadde abbye emitwalo ena mu kasanvu nga okunoonyereza kulaga nti omwami ono Matovu ayakutte akaguwa karabba n'asiba omwana ono n'amusibira ku ddirisa nga yamusibye emikono era we twogerera omwana ono tumutaasizza nga tumuddusizza mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga tuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana.